Ми не знаємо історії родини Крижижановських. Можливо, туберкульоз забрав багатьох родичів пані Юстини. Миколай Шопен помер від туберкульозу. Щоправда, від його загострення, але вже на 75-му році життя. Батьки Шопена були довговічні. Але цю довговічність успадкувала тільки Ізабела Барцінська. Вона померла у 1881 році. Людвіка лише на кілька років пережила брата. А про долю бідної Емільки ми вже говорили. То був безперечно туберкульоз. Та ще в такому ранньому віці. Хвороба ця також дуже рано атакувала й організм Фредерика. Безумовно, досить міцний. Чудові серце і шлунок допомогли Шопенові витримати ряд загострень. Найнебезпечніший був на Мальорці. І майже до 40 років без видимої для свого здоров'я шкоди вести жахливий спосіб життя, який прикро вражав Титуса ще в Варшаві, з приводу якого батько слав до Парижа сповнені благань настанови. А йдеться тут про звичку бувати вечорами на прийомах і в гостях, що тягло за собою безсонні або майже безсонні ночі, коли укладався у постіль далеко за північ, і так починаючи мало не з 16 років. Певно, що організм у нього мав би бути міцний, коли вже він витримав те кінське лікування, котре застосовували тоді до туберкульозників. Як відомо, Словацький задля гурту купався в океані за рік до своєї смерті. У своїх недавно знайдених записах на схилі віку Жорж Санд згадує, хто разом з нею купався ранками в Ноані, у, що називається, крижаній воді її домашньої річки Індри, і серед інших називає Шопена, про здоров'я якого вона все ж таки дбала. Бідна Емілія, на нашу думку, загинула просто-напросто від рук лікарів. Ось як описує Шопен її лікування. «У нас вдома хвороба», – читаємо ми в листі до Білоблоцького від 14 березня 1827 року. «Ось уже 4 тижні, як Емілія лежить. У неї кашель, стала харкати кров'ю. Мама перелякалася. Тоді мальч звелів пустити кров. Пустили раз, другий. П'явки без ліку. На рівні пластирі, гірчичники, вовче лико, авантюри, авантюри. Весь цей час вона нічого не їсть. Мимоволі уявляєш собі бліду дівчинку, провідати яку приходить її брат, котрий нагадує їй про веселі комедійки, що їх вони разом створювали і разом розігрували. Схудла так, що й не впізнати її», – додає Фредерік. Якщо дівчинці перехідного віку з явними ознаками туберкульозу неодноразово пускали кров, без кінця ставили п'явки і в цей час вона нічого не їла, то можна уявити, які штуки витворяли вони з молодим хлопцем. Який же поступ зробила відтоді наука? Взяти хоча б гігієну. Адже і Білоблоцький, і Матушинський, два найсправжнісіньких туберкульозники, жили в пансіонаті Шопенів. Про те, що їхня хвороба заразна, ніхто ж і поняття не мав. Нам дуже хотілося б, щоб Шопен не був хворобливим ні в дитинстві, ні в юності. Ми згодні з тим, що його юнацькі твори перейняті світлом і здоров'ям. Проте на факти не можна не зважати. А на факти, що свідчать про слабке здоров'я Фрицика, ми наштовхуємося в першому ж його листі, що дійшов до нас, написаному до батьків із Соколова, коли Шопену було 14 років. Тоді йшлося про якесь шлункове захворювання. Фрицик просить у батьків дозволу їсти житній хліб, чого не дозволяв йому Жерардо, варшавський лікар. Цікаво, що, як довідуємося з листа, шафарські дівчата вже умовили його їсти той хліб. Здорові не вірять хворим. І в сільському домі Дзивановських, видно, підсміювались над лікарськими приписами. А фраза Шопена, що лікарі, як правило, дозволяють пацієнтам їсти те, що вони самі полюбляють, а звучить як повторення суджень, які він міг почути у Дзивановських. Навряд, щоб він мав такий солідний досвід спілкування з лікарями у свої 14 років. Хоча, з іншого боку, турбота, яку він висловлює в цьому самому листі, чи вистачить йому прописаних пілюль до кінця літа, говорить про те, що вже тоді Фрицик був привчений турбуватися про своє здоров'я. «Регулярно вживаю пілюлі, щодня, без пропусків, випиваю по пів каравки настойки. Фрукти їм найспіліші і панною Людвікою переглянуті». Цього, напевне, більш ніж достатньо для одного листа, написаного хлопчиком. А з листа Фредерика до Яна Білоблоцького від 12 лютого 1826 року, тобто коли Шопенові не було ще й 16 років, а як звичайно наводиться описання похорону Сташиця, певна річ досить цікавого. Але одразу ж за описанням похорон читаємо таку фразу. «Ти, може, гадаєш, що все, що я отут набалакав, написано за столом? Ні». Все це з-під ковдри, з головою стягнутою чепчиком. Я й сам не знаю, чого вона болить у мене ось уже четвертий день. Ставили мені на горло п'явки, оскільки в мене розпухли залози. Наш Ремер, інший уже лікар, каже, що це катаральна афекція. А з точки зору сьогоднішньої діагностики, стан хворого слід було розцінити як серйозний, беручи до уваги підкреслені мною симптоми. Але, незважаючи на це, Фредерик, як він сам пише, з суботи по четвер щовечора до другої не був удома. І тут же подає, бажаючи заспокоїти хворого на туберкульоз друга, але це тому, що на завтра я завжди відсиплявся. Отже, турбота Фредерика про своє здоров'я не завжди допомагала йому зрозуміти, як належить поводитися. З одного боку – пілюлі й настойки, з другого – танці й ігри на карнавалах, що затягувалися далеко за північ. Це, до речі, дозволяє нам зробити висновок, що Фрицик дуже рано став самостійний у тому, що стосувалося його світського життя. Не з батьками ж він щодня проводив час на балах до другої години ночі. Того ж самого року він розбив собі ногу на ковзанці і надовго зліг у постіль. А потім досить таки тривалий час ходив на милицях. А мимоволі пригадується мені хвороба Кароля Шимановського, котрий майже в такому ж віці теж ходив на милицях. Лікарі, на жаль, надто пізно розпізнали у нього ознаки кісткового туберкульозу. Цього ж року пані Шопен з Фредериком та Емілією – їх супроводжувала Людвіка, виїздили на лікування в Душники. У своєму чудовому листі в Душники старий Живний, як ми вже знаємо, пише: «Хотілося б мені поскоріше побачити вас у доброму здоров'ї». Отже, і здоров'ям Шопена було недобре, коли вже він мусив виїздити на лікування. Бідній Емілії лікування мало пішло на користь. Фрицик же повернувся здоровим. Але того ж року, на другий день листопада, тобто невдовзі після повернення з Душників, Шопен знову пише до Білоблоцького: «Тож знай, життя моє, що я знову не ходжу до ліцею. Адже було б безглуздо щодня обов'язково по 6 годин висиджувати в той час, як німецькі і німецько-польські лікарі мені якомога більше ходити веліли. Всі чаювання, вечірки, бальчики пішли шкереберть. За наказом мальча п'ю рвотну воду та вівсяним відваром тільки й перебиваюся, аки кінь». Німецькі лікарі, то значить у Душниках. Німецько-польські – у Варшаві, Реммер і Мальч. До лікарів у родині Шопенів удаються часто і користуються послугами багатьох із них. Вівсяним відваром тільки й перебиваюся. Усе зводилося до того, щоб хворий поповнів, завдяки чому зміцнив би й організм. Мальч, знову нове ім'я лікаря, очевидно зауважує схильність Фредерика до туберкульозу, коли вже хоче відгодувати його. Задля того п'є Фредерик у Душниках і сироватку, про що пише Шопен у своєму французькому листі до Ельснера. «Свіже повітря і сироватка таки допомогли мені». Про надзвичайну його худорлявість у ті роки говорять часто. Одного разу Фрицик порівнює себе із сухорлявим Матушинським, усім відомим туберкульозником. Ми вже знаємо, що співала про нього челядь у шафарнії. Стан здоров'я Шопена мав би бути досить кепським, якщо вже він перестав ходити до ліцею. Уроки Ельснера забирали в нього усього лише 6 годин на тиждень. І тут настає катастрофа – смерть Емілії. Ця втрата повинна була потрясти Фредерика. Напевне ж, він та його родина, стривожившись, стали всерйоз дбати про його здоров'я, стежити за його способом життя. Ми не маємо у своєму розпорядженні докладних матеріалів про життя нашого композитора в період від часу смерті Емілії у квітні 1827 року до його від'їзду в Берлін у вересні наступного року. А це була пора, коли Шопен досяг уже своєї фізичної зрілості. Здоров'я його значно поправилося, і ця тема поки що зникає з його листів. А грізну хворобу замовили. Не забуваймо, що Шопенові було вже тоді 17-18 років. А зважаючи на те, що Шопен дозрівав дуже швидко, слід думати, що на ту пору він був уже людиною остаточно сформованою. Слабкість його здоров'я і турбота про нього поклали помітний карб на його дитинство та юність. І ось ми бачимо його на канікулах у шафарнії. Тут він пише свій «Кур'єр шафарський» і грає на фортепіано. Музика поглинає його цілком. Коли ж він вдається до властивих його вікові розваг, то робиться неохоче і незграбно. Ні про який спорт немає й мови. Характерні його описи верхової їзди, над якою він постійно кипкує, виставляючи себе, вершника, в найнепривабливішому світлі. А з Душників він писав, що, мандруючи навколишніх горах, а він сповзає з них рачки. Забиратися високо йому заборонено. Але ж гори довкола Душників – це не Гімалаї. Усе, що вимагало хоч яких-небудь фізичних зусиль, Шопенові в ранню молодість було недоступне. І це, звичайно ж, відбилося на ньому. І ще одне доводиться брати до уваги, коли йдеться про формування психіки Шопена, про його духовне визрівання. Фредерик був вундеркіндом. Мабуть же, можна назвати так дитину, котра у 7 років створює музичну річ, яка потім друкується. Ну, щоправда, цей дитячий твір ще не віщує народження генія, але приносить маленькому Шопенові славу. Перший його публічний виступ відбувся 24 лютого 1818 року, коли йому не було ще й 8 років. Того ж самого року він підносить удовствуючій імператриці Марії Федорівні рукописи своїх щойно скомпонованих полонезів. Легенда про те, що гра маленького Шопена заспокоювала розхитані нерви великого князя Костянтина, певна річ, лише легенда. Але Миколай Шопен у своєму проханні на ім'я Грабовського, міністра релігійних культів і громадської освіти у Варшаві, пише: його імператорська високість, великий князь Костянтин, радив найласкавіше дозволити, аби не раз у його присутності маленький Шопен міг дати доводи свого зростаючого таланту. Це значить, що Фредерик допевне грав у Бельведері. Дружні стосунки зв'язували його з домом графа де Маріоля, вихователя сина Костянтинового, сина від першого шлюбу, завдяки чому він, мабуть, і познайомився з цим малюком, своїм ровесником. Був він улюбленцем і артистів, а зокрема співачки Каталані, котра подарувала йому золотий годинничок з написом «Десятирічному Фредерику Шопену». В 11 років він створює полонез «Ля бемоль мажор», подарований на іменини Живному, а через рік – полонез «Соль дієз мінор» для мадам Дюпон. Звернімо увагу на витончену тональність цих творів. Про надзвичайну дитину почала говорити преса. Незабаром Шопен стає великою славою Варшави. Його рвуть на частини. Він їздить із салона в салон. Стає пестунцем усіляких добрих дам того часу. Його ім'я набуває широкого розголосу. У забавній п'єсці Німцевича «Наші торги» показано саме оцю боротьбу благодійних пань за малого генія, якому, певна річ, зменшують літа, аби зробити його виступ ще ефективнішим. Не один фрицик став тоді жертвою тих громадсько-філантропічних поривів. Дами так само кидаються і на Зіжися Красінського. На 2 роки молодший за Шопена графський синок уславився декламуванням. Доля любить часом аранжувати ось такі романтичні збіги обставин. Хіба ж може бути щось більш романтичне, як ота зустріч на естраді благодійного концерту двох малюків – 8-річного Фредерика Шопена і 6-річного Зигмунта Красінського? На жаль, хроніки умовчують про те, де виступала того вечора дещо старша від них дівчинка Дельфінка Комар, пізніше Дельфіна Потоцька. Може, гралася зі своєю сестричкою Людмилою, а може вже стригла очками в бік якого-небудь ставного лакея чи козака. Мабуть, вона тоді ще не думала, що стане дружиною одного з найбагатших людей в Польщі і музою таких двох митців, як Шопен і Красінський. Що її ім'я красуватиметься над концертом «Фа мінор» Шопена і вигукуватиметься усіма професорами на кожній лекції про світанок. Нічого нам також не відомо про те, чи зустрічався Шопен з Красінським після того спільного виступу на вечорі в Радзівілівському палаці у Варшаві. Невдовзі перед смертю, а він написав пісню на слова невідомого поета «З гір, де несли ми хрестів важких тягар». Познайомилися вони на порозі свого мистецького життя. І ось таке було їхнє останнє спіткання. Злились воєдино мелодія і слова тих, які крізь ціле своє життя несли важкий тягар любові до загнаної в могилу вітчизни. Немає жодного сумніву в тому, що Шопен був мазунчиком салонів, що не сходив з колін потоцьких, четвертинських, маріолів, що його слухала княгиня Ловіцька і ославлена княгиня Зайончкова. Пестили його магнати, генерали, князі. Рано втягнувся він у чаювання, вечірки, бальчики, які поступово ввійшли у нього в звичку, і без яких він уже не мислив свого існування. Це був наркотик, що, як і кожний наркотик, руйнував його здоров'я. У Варшаві картав його за це Титус, а потім у Парижі вболівав над цим Міцкевич. І Жорж Санд презирливо знизувала плечима на великосвітські звички свого друга. Набув він їх, безперечно, ще у Варшаві. Вже в дитинстві заворожили його блиск салонного паркету, рясні люстри, шовкові туалети і атласні ручки дам, слуги в лівреях, що розносили ласощі на тацях. Зачарування цим штучним раєм залишилося у нього назавжди. Тогочасна варшавська громада була винятково блискуча. Між 1815 роком, роком обновлення Королівства Польського, як це було виписано на фронтоні Блакитного палацу на Сенаторській, і листопадовим повстанням, Варшава і частина Польщі в московських кордонах переживали період розквіту народжуваного капіталізму і початкової індустріалізації країни. Князь Любецький створював економічну базу для розвитку польської промисловості. Пшениця йшла до Гданська й Одеси. На зернову кризу ще не заповідалося. Польський льон і вовна ще тільки починали свою кар'єру. Для Варшави це були кращі роки в 19 столітті. З провінціального міста, яким була до того часу, вона стала перетворюватися на столицю. Цар Олександр лестив своїй третій після Петербурга і Москви столиці, і, слухаючи в ротонді лютеранського костьолу концерт, грав на еоло мелодиконі якийсь польський музика, удавав, що йому скучно. Після концерту він подарував юному виконавцеві, звали його Фредерик Шопен, чудовий перстень, який він зняв із власного пальця. Воістину, монарший жест. І красиво, і дешево. Варшава в ті роки будувалася. Постав новий свят, коратці зводив свої сучасні храми, банкові будинки. Звільнявся від арештувань Великий театр, відкритий через рік після повстання. Аристократія була при владі. Більшість тогочасних міністрів були великі пани, сіятельства, такі як Мостовський, Лущевський, Любецький, масонами, як Станіслав Потоцький. Щоправда, Мостовський у відповіді на клопотання Миколая Шопена про стипендію синові для навчання його за кордоном, заявив, що не може поділяти думку про те, аби громадські кошти марнувалися, а виправлено на призначалися, на заохочування такого роду артистів. Але то вже було в стилі епохи. А дружина цього самого міністра, запевне, радо вітала в пишному палаці Мостовських молодого Шопена. І простягаючи йому у сяйві воскових свічок, навощеного паркету та блискучих ліврей, всипану брильянтами руку для поцілунку, казала: «Ах, як це мило, що ви прийшли! Моя дочка зарезервувала для вас першу мазурку. А по вечері ви імпровізуватимете, правда ж?» І з мистецького боку Варшава, поки вона після повстання знову не занепала до рівня занедбаного провінціального міста, стояла високо. Передусім, мало тут значення її географічне положення. Петербург поступово ставав тією меккою для артистів, де їх очікували скарби Голконди. Принаймні, так уявлялося. А шлях до Петербурга полягав через Варшаву. Видатні віртуози того часу зупиняються у Варшаві і дають тут концерти. Шопен з раннього дитинства міг бувати на цих концертах. Слухав він Паганіні, захоплювався співом Каталані, познайомився з Гумелем. Ці концерти справляли на нього велике враження. Багато чим він зобов'язаний їм.